jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjte 25 shtator dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Bamir Topi tha në asamblenë e përgjithshme të OKB se pavarësia e Kosovës ishte ngjarje historike dhe zhvillimi më i rëndësishëm në Ballkan. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi thotë se kërkesa e Serbisë për shqyrtim në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë është një ide shumë e keqe. Ministri i Jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić shprehet se refuzimi i kësaj kërkese të Serbisë dërgon sinjal se forca është rruga e zgjidhjes së problemeve. Ambasadori amerikan në Serbi, Cameron Manter, tha se Shtetet e Bashkuara i inkurajojnë të gjitha vendet e botës që ta njohin Kosovën. Presidenti George Bush ka bërë apel dramatik që Kongresi ta miratoj propozimin e administratës së tij për shpëtimin e sektorit bankar në Shtetet e Bashkuara. Blokun e lajmeve transmetojmë pak më vonë tash kronika për fjalimin e presidentit të Shqipërisë Bamir Topi në asamblenë e përgjithshme të OKB-s. Presidenti Topi ka vlerësuar se pavarësia Kosovës është ngjarje historike dhe zhvillimi më i rëndësishëm politik në Ballkan. Ai kundërshtoi krahasimet e Kosovës me Osetinë Jugore dhe Abhazinë në Gjeorgji. Presidenti Topi kërkoi që Kosova të pranohet në Kombet e Bashkuara. Të dëgjojmë pra kronikën për këtë zhvillim.
Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi në fjalimin e tij në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara u ka kërkuar vendeve anëtare që ta pranojnë Kosovën si anëtare të kësaj organizate. Ai ka argumentuar se Kosova e meriton që të bashkohet OKB-s sa më shpejt që të jetë e mundur, ndërsa pavarësinë e saj e ka quajtur ngjarje historike dhe zhvillimin më të rëndësishëm në Ballkan.
Shqipëria e konsideron krijimin e shtetit pavarur dhe sovran të Kosovës si ngjarjen historike dhe zhvillimin më të rëndësishëm politik të këtij fillim shekulli në rajonin ballkanik. Kosova e pavarur dhe demokratike, e orientuar drejt integrimit euroatlantik, është zgjidhja më drejtë dhe më e qëndrueshme për bën simbolin e investimit më të suksesshëm të komunitetit ndërkombëtar.
Presidenti shqiptar ka thënë se pavarësia e Kosovës paraqet stabilitet jo vetëm për Ballkanin, por edhe më gjerë.
Pavarësia e Kosovës e çliron përfundimisht këtë pjesë të Europës nga makthi i luftës, i konflikteve ndëretnike, i spastrimeve dhe genocidit etnik, përmbush dhe respekton vullnetin e lirë të një populli për të shkëputur nga zgjedha politike. Kosova nuk u thiqet më nga Jugosllavia e dështuar, as nga Jugosllavët e ri të moderuar, por nga parimet e Europës së civilizuar dhe të OKB-s së universalizuar.
Presidenti Topi në fjalimin e tij në Asamblenë e Përgjithshme ka shprehur besimin e tij të thellë në një Kosovë multietnike, ku siç ka thënë të gjithë qytetarët pavarësisht përkatësisë etnike do ta ndjejnë Kosovën atë vetë të tyre. Ai tha se kjo mundësohet edhe nga kushtetuta e Kosovës.
Kushtetuta e re e Kosovës dhe paketa Atisari përmbush standardet më të larta të të drejtave të njerëzit dhe ofron mbrojtje të gjerë për të gjithë komunitetet që jetojnë në Kosovë, në veçanti për serbët e Kosovës.
Presidenti Topi përsëriti qëndrimin se Shqipëria i konsideron të pa baza përpjekjet për të vendosur paralele midis Kosovës dhe rajoneve të Gjeorgjisë, Abkazisë dhe Osetisë së Jugut.
Argumentet pa numërta historike, juridiko-kushtetues, politik, demografike, dëshmojnë se rasti i Kosovës është unik, është rast sui generis dhe zgjidhja e zbatuar për të është unike. Si i tillë, ai nuk shërben dhe as nuk mund të shërbejë si model për zgjidhjen e konflikteve të tjera as në rajon, as jashtë tij.
Presidenti Topi ka kërkuar të pranohet realiteti dhe Kosova të jetë sa më shpejt anëtare Kombeve të Bashkuara.
Presidenti amerikan George Bush mbrëm vone ka bërë apelin e tij më dramatik deri tash, që Kongresi ta miratojë propozimin e administratës për shpëtimin e sektorit bankar të Shteteve të Bashkuara me injektimin e 700 miliard dollarëve në këtë sistem. Lidhur me këtë çështje, sonte më vonë në shtëpinë e Bardhë mbahet një takim me kandidatët për president të Barack Obama e John McCain dhe me liderët e Kongresit. Para pak qasësh arriti lajmi se senatori demokrat Chris Dodd tha se republikanët dhe demokratët kanë arritur marrëveshje për parime themelore të planit. Të dëgjojmë kronikën lidhur me përpjekjet për shpëtimin e sektorit financiar të Shteteve të Bashkuara. Kriza financiare në Shtetet e Bashkuara po ndodh në një moment të jashtëzakonshëm, kur po mbyllen dy periudha. Ajo e pjesës përfundimtare të mandatit të presidentit aktual George Bush dhe përfundimi shpejt i fushatës për zgjedhjet për president, që mbahen në fillim të muajit nëntor. Presidenti Bush duket se po ballafaqohet me njërin nga sfidat e tij më të mëdha gjatë presidencës. Për ta zbutur krizën aktuale financiare që e ka shtrënguar Amerikën, administrata ka propozuar paketën prej 700 miliard dollarësh për ta ndihmuar sistemin bankar. Por ky propozim kërkon miratimin e Kongresit, ku ka pasur kundërshtime të fuqishme në shumë aspekte të kësaj nisme. Mbrëmë vonë, si pas kohës amerikane, presidenti Bush i u drejtua kombit dhe kërkoj mbështetje për planin e administratës e ti. Përpjekja për shpëtim nuk ka për qëllim mbrojtjen e çfarëdo kompanie individuale apo të industrisë. Ajo ka për qëllim mbrojtjen e ekonomisë përgjithshme të Amerikës. Ajo do të ndihmoj konsumatorët amerikan dhe bizneset që të mund të marrin kredi për të plotësuar nevojat e tyre ditore dhe për të krijuar vende të punës. Ajo po ashtu do të dërgoj sinjalet e tregjet në mbar botën se sistemi financiar i Amerikës është kthyer në binar, tha presidenti Bush. Këto fjalë paraqesin thelbin e stuhisë politike që aktualisht po mbretëron rreth propozimit të administratës, formën që duhet ta ketë kjo masë e shpëtimit. Shumë antarë të Kongresit Amerikan dëshirojnë në siguri se nëse parat e qeverisë shpenzohen, ato nuk do të humben. Ka sinjale se marrveshja ndërmjet qeverisë e Kongresit do të arrihet, por megjithatë dihen pak detaje. Kundështarët kryesor të propozimit të administratës thonë se tash është e qartë se paketa për ndihmë do të miratohet dhe se vetëm disa pika të saj duhet të zgjidhen. Nga ana tjetër, kriza financiare po i rrezikon planet për mbajtjen e rundit të parë të debateve ndërmjet kandidatëve presidenciale Barack Obama dhe John McCain, e planifikuar për nesër. Kandidati republikan senatori John McCain tha se po e ndërprente fushatën e tij për të kthyer në Washington.
We must meet as Americans, not as Democrats or Republicans.
Ne duhet të takohemi si amerikan, e jo si demokrat apo republikan, dhe ne duhet të takohemi derisa kjo krizë të zgjidhet. Unë kam urdhëruar fushatën time që të punojnë me fushatën e Obamës për shtyrjen e debatit të së premtes, derisa të ndërmarrim aksion për ta shqyrtuar krizën, tha John McCain. Por kandidati demokrat senatori Barack Obama e refuzoi shtyrjen e debatit duke thënë se të dy sfidat, zgjidhja e krizës financiare dhe zgjedhja e presidentit, janë të ndërlidhura.
It's my belief that this is exactly the time.
Besoj se kjo është saktësisht koha kur populli amerikan do të dëgjojë nga personi i cili brenda afro 40 ditësh do të jetë përgjegjës për të marrë me këtë krizë financiare, tha Barack Obama. E gjithë kjo po ndodh për shkak të asaj që ekonomistët e kanë cilësuar si krizë për masave historike në Amerikë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Beograd. Ambasadori amerikan në Serbi Cameron Manter tha sot se Shtetet e Bashkuara nuk bëjnë presion në vendet e rajonit që ato ta njohin Kosovën, por i inkurajojnë që ta bëjnë këtë. Shtetet e Bashkuara inkurajojnë të gjitha vendet në botë që ta njohin Kosovën, por askënd nuk e detyrojnë për këtë, tha Cameron Manter, për të shtuar se Shtetet e Bashkuara janë mbështetëse të suksesit dhe të përparimit të Kosovës, sikurse edhe të përparimit të Serbisë. Ne besojmë që njohja e pavarësisë së Kosovës është në interes të gjithëve, ka thënë ambasadori amerikan në Beograd. Prishtinë. Nisma e Serbisë për të marrë mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për ligjshmërinë e statusit të Kosovës mund ta dëmtojë stabilitetin e Ballkanit, ka thënë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Është një ide shumë e keqe e Serbisë, nuk i ndihmon stabilitetit të rajonit, ka thënë Thaçi në një intervistë për agjencinë e lajmeve Reuters. Mendoj se qeveria në Beograd duhet të dëshmojë se është properëndimore. Ata duhet të mendojnë më shumë se si të bëhen pjesë e Bashkimit Evropian dhe NATO-s dhe jo të humbin kohë me çështjen e Kosovës, ka thënë Thaçi. Kombet e Bashkuara. Refuzimi nga Kombet e Bashkuara i kërkesës serbe për ta dërguar çështjen e pavarësisë së Kosovës në drejtësinë ndërkombëtare do dërgonte sinjalin se forca është rruga e zgjidhjes së problemeve, ka thënë ministri i jashtëm serb Vuk Jeremić. Mendoj se pasojat e një refuzimi nga Kombet e Bashkuara nuk do të ndiheshin vetëm nga Serbia dhe rajoni, por nga e gjithë bota. Sinjali do të ishte shqetësues. Nëse doni të zgjidhni një problem, përdor forcën, sepse kjo është rruga e zgjidhjes, i ka thënë Jeremić agjencisë Reuters. Prishtinë. Kosova ka ndërmarr hapin e parë në ndërtimin e shtetit, por komuniteti ndërkombëtar ka dështuar në përmbushjen e zotimeve dhe perspektiva e një ndarje faktike po rritet, ka vlerësuar grupi ndërkombëtar i krizave. Në raportin e fundit tranzicioni i brisht i Kosovës, ky grup ka thënë se komuniteti ndërkombëtar që nga 17 shkurti nuk ka vendosur një bazë të qëndrueshme. Në raport thuhet se pavarësia është dashur të mbikëqyrej i bazuar në propozimin e Atisarit, por për krasit e planit nuk i kanë mbajtur zotimet e tyre për shkak të kundështimit serb dhe rus, vullnetit të pamjaftueshëm politik dhe koordinimit të dobët. Dhuna e madhe është evituar, por qetësia është mashtruese, ka thënë drejtori i këtij grupi për Kosovën, Alex Anderson. Kombet e Bashkuara. Presidenti i Maqedonisë Branko Crvenkovski u ka thënë liderëve botëror se vendi i tij dëshiron të gjejë një kompromis korrekt në kontestin me Greqinë mbi emrin e Maqedonisë, por nuk do të lejojë që të poshtërohet. Në fjalimin e tij në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, Crvenkovski është ankuar për, siç ka thënë, disa absurditete mbi çështjen e emrit, të cilat sipas tij po e pengojnë integrimin e Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Berlin. Shtetet e Bashkuara nuk do të jenë më superfuqi financiare në botë, tha ministri gjerman i financave. Gjatë paraqitjes së tij në parlament, Peter Steinbrück tha se kriza aktuale ishte tërmet dhe Shtetet e Bashkuara duhet të pranojnë rregulla më strikte të kontrollit të tregut. Ai tha se kriza është amerikane dhe do ishte e pamençur nga ana e Gjermanisë të ofronte një plan ndihmës si ai i Washingtonit për Wall Street. Prag. Shërbimi Çek i kundër zbulimit tha se agent rus që veprojnë në Republikën Çeke janë munduar që të rrisin kundërshtimin e publikut mbi vendosjen e sistemit amerikan të mbrojtjes raketore. Në raportin e tij vjetor, ky shërbim tha se agentët rus kanë kontaktuar organizata joqeveritare, politikanë dhe media në vitet e kaluara për të mos lejuar vendosjen e radarëve amerikan. Washington. Pentagoni tha se dy helikoptera amerikan janë çelluar nga një postblok ushtarak pakistanez afër kufirit me Afganistanin. Zyrtarët e ushtrisë amerikane thanë se helikopterët ishin në një patrull rutinore në provincën Kost të Afganistanit, kur u vunë në zjarr dhe se nuk kanë kaluar në hapësirën ajrore të Pakistanit. Pentagoni ka kërkuar Islamabadit shpjegime për incidentin, por ushtria Pakistanit tha se ka gjuajtur me zjarr paralajmërues dy helikopterë të NATO-s, pasi që ata kanë kaluar kufirin me Afganistanin. Pekin. Kina ka lansuar anijen kozmike Shenzhou 7 në hapësirë me 3 astronautë në bord, të cilët pritet të bëjnë hecjen e parë në hapësirë të Kinës. Fluturimi i sotëm është misioni i tretë me radhë i fluturimit në hapësirë të astronautëve kinez që nga tetori vitit 2003. Dham lajmët, un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubriken e materialeve nga Prishtina. Zyrtarët e lartë kosovar presin që Bashkimi Evropian të paraqesë një qëndrim të përbashkët, i cili do ta kundërshtonte kërkesën e Serbisë që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të shprehet për ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Nga ana tjetër, ambasadori holandez në Kosovë, Henk Voskamp, i tha programit tonë se Holanda e mbështet qëndrimin e qeverisë së Kosovës për këtë çështje. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi shpreti bindur se Beja do të flasë me një zot e arsyeshëm i cili sipas tij nënkupton mos miratimin e kërkesës serbe. Kreu i ekzekutivit kosovar beson se edhe vendet e Bashkimit Evropian, të cilat akoma nuk e kanë njohur shtetësinë e Republikës, do të veprojnë në kuadër të një vendimi të përbashkët të 27 shteteve anëtare të BE-s.
Ne duam që Bashkimi Evropian të reagojë në mënyrë unike dhe besojmë që do të reagojë konfirmimi është se do të reagojë në mënyrë unike për Kosovën dhe për krajet e Kosovës. Siç e dini, shumica vendeve të Bashkimit Evropian e kanë njohur Kosovën si shtet i pavarur, sovran dhe demokratik. Edhe ato vende që se kanë njohur, disa prej tyre kanë njohur pasaportën e Republikës së Kosovës dhe janë në procedurë të njohjes së shtetit, ndërsa disa vende që ende nuk e kanë njohur, të tjera janë në përkrahje plot të Kosovës dhe janë prezente në Kosovë.
Rëndësia që Bashkimi Evropian të shprehet njerëzshëm për Kosovën gjatë punimeve të Asamblesë së Përgjithshme në New York theksohet edhe nga ambasadori i Holandës në Kosovë, Henk Voskamp. Ky për Radio Evropa e Lirë shpreh qendrimin e shtetit holandez lidhur me këtë çështje.
That is politics that is being done in New York, but I can assure you that I personally really hope so and it is also the position of the Dutch government.
Kto politika po bëhen në New York, por mund t'ju siguroj se un personalisht shpresoj, gjë që është edhe qendrimi i qeverisë holandeze, se do të ishte shumë e rëndësishme që Bashkimi Evropian të flasë me një zë, thot Voskamp. Ambasadori holandez rithekson mbështetjen e Holandës për pavarësinë e Kosovës dhe quan të panevojshëm çfarëdo lloj reagimi edhe në rast të miratimit të kërkesës së Beogradit zyrtar për të vënë para drejtësisë ndërkombëtare çështjen e shpalljes së pavarësisë së Kosovës.
I think we should look at this from the perspective of a longer term period. I do not think that we should overreact.
Duhet të vështrojmë këtë për një periudhë më të gjatë kohore. Nuk mendoj se duhet të mbi reagojmë, po që sa aprovohet kjo rezolutë. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë është një organ i rëndësishëm dhe legjitim, dhe është e drejtë e tij të jap një mendim këshillues për çfarëdo teme. Qëndrimi i Holandës është se ne nuk kemi dyshime për legjitimitetin e pavarësisë së Kosovës, përndryshe nuk do ta njihnim atë si shtet, shton ai. Ndërkohë, opozita në Kosovë thekson nevojën e një lobimi më të fuqishëm për Kosovën në New York. Deputetja e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Gjulnaze Syla, thotë se Bashkimi Evropian duhet të ketë një qëndrim të përbashkët sa i përket rezolutës serbe, por duhet që edhe të kushtëzojë integrimin e Serbisë në BE me njohjen e pavarësisë së Kosovës.
Meqenëse Serbia nuk e ka njohur Kosovën, është mirë të parashtrohet kërkesa e Serbisë që të njohë kufijtë ndërkombëtare të Kosovës, si dhe të tregojë pra se është aftë që të zhvillojë fuqinë e të mirë, sepse është kusht për të hyrë në BE. Mendoj që BE-ja nuk duhet të shqetësohet në këtë aspekt.
Kërkesa e Serbisë që të vërë para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë çështjen e pavarësisë së Kosovës ka hyrë kohë më parë në rend të ditës së punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kuvendi i Kosovës sot e ka hequr nga rendi i ditës së zgjedhjen e avokatit të popullit, duke anuluar konkursin. Kjo është bërë me kërkesën e kryetarit të kuvendit Jakup Krasniqi, i cili tha se me këtë veprim kuvendi po e ruan autoritetin dhe dinjitetin e tij. Disa deputet të shprehen pakënaqësi me këtë vendim të kuvendit, pasi ata besonin se mos zgjedhja e avokatit të popullit ishte shkaktuar nga mos harmonizimi me ndërkombëtarët. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Krasniqi tha se vendimi i kuvendit që të anuloj konkursi dhe rinis procesin nga fillimi ishte i drejt.
Du të jo tham që ajo që është fut në renditës, është fut në konsultimit plota me gjithë faktorët relevant në Kosovë, po në ndërko si nuk e të ka posë ndoni pak nësi dhe më është dashur që edhe më është dupur që qështë e më drejt është që të ndërpritet kjo procedurë shumë zgjatur dhe të fillojnë procedurat e reja.
Me vendimin e shumicës në kuvend nuk është pajtuar një pjesë e deputeteve nga tabori opozitës. Bajram Kosumi nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se me këto zvarritje të vazhdueshme që po i bëhen për zgjedhjes së avokatit të popullit, po cënohet institucioni dhe kredibiliteti i tij.
Në aspektin politik mund të them se vendimi i sotëm i kuvendit e zhvlefson edhe një herë punën që është bërë, e zhvlefson vetveten dhe tregon jo seriozitetin dhe pazosin e institucioneve të Kosovës për të marrë vendime vetë, po dëshmohet përfundimisht se institucionet e Kosovës punojnë sot për nesër.
Ndërkohë, shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, tha se heqja nga rendi i ditës së kësaj pike ishte e domosdoshme në mënyrë që të mos dëmtojë kredibiliteti i kuvendit, por edhe i kandidateve që kishin konkurruar.
Për shkak të ndarjes së pushteteve, duhet ta di publiku dhe mundësisë së ushtrimit të detyrës si organ më i lartë dhe mos dëmposjes se procesi dhe kandidatëve ne kemi mbështet iniciativën e kryetarit Krasniqi që të shkon në rishpallje konkursi për këtë pozitë lartë.
Ndërkaq shefi i grupit parlamentar të Aleancës Kosova e Re, Ibrahim Akolli, parti kjo opozitare që kras pozitës sot e kishte miratuar anulimin e konkursit, tha se një vendim i tillë ishte më i dobishëm se sa të pasonin më pas reagimet pas zgjedhjes, por ajo që tash kuvendi duhet të bëjë, shtoi Akolli, është që të mos ketë më zvarritja dhe të zgjidhet sa më shpejt ky institucion.
Nuk kemi qenë të interesuar që edhe më tutje të hyjë në një pasardhësi edhe më të madhe. Ky institucion, në të vërtetë, institucioni ombudsperson ose avokati i popullit që duhet jetë në krye të këtij institucioni, duhet jetë një person i cili është i pranueshëm për gjithë popullin e Kosovës, në veçanti për paticat kombëtare dhe natyrisht kuvendi i Kosovës do duhet që në fatin sa më të shpejt kohor ta zgjidhë këtë çështje.
Në konkursin për avokatin e popullit në rrethin e ngushtë kishin hyrë tre kandidat: Morat Jashari, Diana Toska dhe Sami Kurteshi. Por me anulim në konkursit, tani hapet mundësia që procedurat të nisin nga fillimi. Gjatë mandatit të kaluar, kuvendi pati votuar për zgjedhjen e ombudspersonit, por në mungesë të shumicës së nevojshme, asnjërin nga tre ish kandidatët për këtë post nuk pati marrë shumicën e nevojshme. Çështja e avokatit të popullit tashmë zvaritet me vite dhe se në mungesë të tij në Kosovë vazhdon që të ketë një ushtrues detyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nën kryetari Lidhjes Demokratike të Dardanisë, Berim Ramosaj, thot se partitë opozitare në kuvendin e Kosovës janë pajtuar që të flasin me një zë dhe të i koordinojnë veprimet e tyre si opozitë. Ai më tutje në intervistën për programin ton, megjithatë mohon nëse është krijuar një blok opozitar në kuptimin klasik me përfshirjen e AKR-s, AAK-s dhe LDD-s. Me Berim Ramosaj në ka biseduar korrespondenti në Prishtinë, Arton Konushevci.
Zoti Ramosaj, fillimisht si e shihni Kosovën sot ku kanë kaluar më shumë se 7 muaj pas pavarësisë? E shoh Kosovën se në atë kuptim që jemi kënaq me ato ceremonitë e shpalljes së pambarësisë dhe kemi filluar të merrem me probleme të vërteta të qytetarëve. Mirë po në aspektin e ndërtimit institucional dhe në aspektin e zhvillimit ekonomik nuk jemi të kënaqur me nivelin ekzistues. Në kuptimin e afirmimit të Kosovës si shtet i pambarë, nuk mund të mos jemi të kënaqur, sepse jemi pranuar si shtet i pambarur prej vendeve, do të thonë në shkallë botërore që janë vendimmarrëse, dhe në aspektin e zhvillimit ekonomik, vendet kryesisht që përbëjnë 2/3 e brutoproduktit botënor. Faktikisht pranimi është mjaft kvalitativ, mirë po ajo që ka është e rëndësishme të theksohet se numri nuk është i mjaftueshëm i vendeve, i cili numër na nevojitet shumë për asamblenë e ardhshme në kuptimin e pranimit të Kosovës në Këshillin e Sigurimit apo në asamblenë e përgjithshme të Këshillit të Sigurimit.
Ko më parë, antarë të Lidhjes Demokratike të Kosovës kanë thënë se në kuadër të reformimit brenda kësaj partie mund të ketë edhe një bashkim të LDK-s me LDT-n. A mund të ndodhë një gjë e tillë?
Në aspektin e përgjithshëm, kjo kishte më ndodhë në vendet që kanë emancipim më të lartë politik ndoshta. Por kur është fjala te Kosova që emancipimi politik edhe i partive politike edhe i klasës politike nuk është në shkallën e duhur dhe mentaliteti mjaft provincial i kosovarëve, unë dyshoj në një gjatë të tillë. Duke marrë parasysh rrjedhat e zhvillimeve, qoftë në nivel të Lidhjes Demokratike të Kosovës, qoftë në nivel të Lidhjes Demokratike të Dardanisë, nuk shoh shumë pika të përbashkëta. Lidhja Demokratike e Kosovës është shndruar në një servis të thjeshtë të koalicionit, respektivisht të partisë e cila ka fituar zgjedhjet, Partisë Demokratike, dhe zëri i saj, qoftë në nivel qeverie, qoftë në nivel parlamenti, gati që është vetëm mbështetëse e vendimeve të mëdha që i bjen Partia Demokratike. Nuk ka mujtë me tregue se është një parti që din çka don dhe ndërton politikë të pamvarur. Andaj me këtë formë, me këtë mentalitet të zhvillimit të saj, pa një lider, dyshoj që ka fuqi të reformohet dhe ka fuqi për ndonjë bashkim eventual me ndonjë forcë të re politike. Ndërsa sa i përket Lidhjes Demokratike të Dardanisë, na jemi parti e re e formuar, edhe pse antarësia është kryesisht e asaj partisë së vjetër, mirë po jemi konsoliduar mjaft në aspektin e ndërtimit të degëve, në aspektin edhe regional edhe në aspektin funksional dhe jemi në ndërtim të identitetit ton si parti, që identiteti shihet më tepër nga profilizimi politik, që nuk jemi shumë të lidhur me individ, po jemi të lidhur me program, e cila gjë mungon te Lidhja Demokratike e Kosovës. Ata kanë nevojë të reformohen, ndoshta kanë nevojë të shndrohen një herë në një jo parti për mua ba parti. Po thirrna në atë thënien e Shumpeterit, kreativiteti ndodhet në kaos. Kaosi ende nuk e ka përfshirësisht Lidhjen Demokratike të Kosovës, por në qoftë se e përfshin një kaos dhe ndërtohet diçka e re, ka mundësi për kreatura të reja dhe kualitative.
Nga partitë opozitare së fundit janë mbajtur disa takime siç thuhet për formimin një bloku opozitar në parlament. Deri ku keni arritur në këtë drejtim dhe çka posunohet me këtë nismë?
Thënë të vërtetën, kemi pas takime dhe ato takime kanë qenë të karakterit mjaft të rregullt me dy parti tjera opozitare. Përfaqësuesit e tre partive janë takuar herën e fundit dhe në një farë forme kanë arritur një marrëveshje për bashkëpunim. Jo në nivelin e një koalicioni klasik, por një marrëveshje për mirëkuptim në aspekte të përgjithshme kur është fjala për bllokun opozitar. Procesi është duke shku mirë. Të tre liderët e tre partive kanë arritur marrëveshje në kuptimin e asaj që vërtet të funksionojnë si opozitë. Kemi të lashe të natyrave organizative, funksionale, që ndodhen të lashe në vetë partitë opozitare, që nuk janë të homogenizuara në aspektin e një mentaliteti, një vendimi të përbashkët, që një gjë e tillë vrehet te AKR-ja dhe te AKR-ja. Të ne ndoshta nuk ka shumë e theksuar në LDD, se për një blok opozitar nuk është mjaftueshme vetëm tre liderët të shprehin vullnet. Ata duhet të punojnë me partitë të tëre dhe të bindin partitë të tëre se janë më kualitativ, janë më të zëshëm, janë më të fuqishëm në qoftë se janë si blok opozitar. Ajo bindje ende nuk ka ndodhur, mu për atë nuk ka ndodhur as koalicioni opozitar në kuptimin e ndërtimit të një opozite me një zë.
Tekstin e intervistës me Berim Ramosajn nga LDD-ja mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajmet më të reja dhe materiale të tjera interesante.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Takimi i sotëm i liderëve të katër partive më të mëdha parlamentare në Maqedoni nuk ka rezultuar me ndonjë marrëveshje për çështjen e ndryshimit të kodit të zgjedhor dhe të kushtetutës. Këto nisma, qeveria Maqedonisë i arsyeton me rekomandimet e OSBE-s. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Kryeministri i Maqedonisë një herë dhe kryetari i FMRO DPMNE-s Nikola Gurevski ka theksuar se është OSBE-ja ajo që ka kërkuar nga qeveria që të hiqet cenzusi për zgjedhjen e presidentit në raundin e dytë zgjedhor, me këtë dhe të pasojë ndryshime kushtetute e Maqedonisë dhe kodi zgjedhor.
Ini e mislim edhe ka KVMRO DPMNE deka toa e dobro za da ne nisi slučuat problemi vojdin.
Ne si VMRO DPMNE vlerësojmë se heqja e pragu zgjedhor është mirë, edhe atë që të mos në ndodhin probleme në të ardhmen. Ligji është të më rëndësi që të miratohet para se të mbyllet raporti i Komisionit Evropian. Ai është njëri nga 8 kritere dhe është më rëndësi që të miratohet sa më herët me atë që të hyjë në raport si çështje pozitive dhe të arrisë përqindjen e punëve të kryera sa u përket kritereve për anëtarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Ka deklaruar kryeministri Gruevski, një herë dhe lideri i partisë më të madhe maqedonase VMRO DPMNE, pas takimit të liderëve, por për partnerin e tij të koalicionit Ali Ahmeti, ndryshimet kushtetuese duhet të përfshijnë zgjedhjen e presidentit nga ana e parlamentit.
Ne kemi propozuar që kryetari i shtetit të zgjidhet në parlamentin e Maqedonisë, duke patur edhe shembuj shumë të afërt, siç është Gjermania, Italia, nga vendet që janë në Bashkimin Evropian dhe nga shtetet fqinje, siç është Shqipëria, Kosova, po edhe Greqia.
Ndërkohë, Partia Demokratike Shqiptare shprehet kundër heqjes së cenzusit në raundin e dytë zgjedhor të zgjedhjeve parlamentare. Mendu Thaçi, kryetari Partisë Demokratike Shqiptare, vlerëson se me heqjen e cenzusit anashkalohet relevanca e fuqisë politike të votës shqiptare.
Ne jemi kundër që të largohet cenzusi i raundit dytë për shkak se vlerësojmë se kjo është një qëndrim kundër interesave shqiptarëve që të eliminojnë shqiptarët nga mundësia e vendosjes në raundin e dytë.
Ndryshe, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë rreth kësaj çështje akoma nuk ka ndërtuar qëndrim. Qëndrimin e saj, lideri i Partisë Opozitare Maqedonase Zoran Zaev tha se do ta bëj publike në takimin e radhës së liderëve, ndërkohë që katër liderët e partive më të mëdha politike parlamentare, qëndrimet e tyre rreth ndryshimeve kushtetuese dhe ndryshimit të kodit zgjedhor do t'i diskutojnë në takimin e radhës pas një jave. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi tha në asamblenë e përgjithshme të OKB-s se pavarësia e Kosovës ishte ngjarje historike dhe zhvillimi më i rëndësishëm politik në Ballkan. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi thotë se kërkesa e Serbisë për shqyrtim në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë është një ide shumë e keqe. Ministri i Jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić që shprehet se refuzimi i kësaj kërkese të Serbisë dërgon sinjal se forca është rruga e zgjidhjes së problemeve. Ambasadori amerikan në Serbi Cameron Manter tha se Shtetet e Bashkuara i inkurajojnë të gjitha vendet e botës që ta njohin Kosovën. Presidenti amerikan George Bush ka bërë apel dramatik që Kongresi ta miratojë propozimin e administratës së tij për shpëtimin e sektorit bankar në Shtetet e Bashkuara. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.